Du lytter til Læsekrogen, en podcast om alle de ord, der finder vej til vores læseglade hjerter. Din vært er Estrid Dykær.
Velkommen til Læsekrogen, og velkommen til Aslak Gottlieb, som er her i dag i studiet med mig. Og du har udgivet en bog, nærmest, som jeg ser det, er det i hvert fald en bog. Velkommen, Aslak. Vil du ikke starte med lige at introducere dig selv?
Jo, tak skal du have. Tak for invitationen. Og ja, det er jo i hvert fald et bogformat, mine klummer er udkommet i.
Ja.
Den er kvadratisk, og den har stiv ryg, og den har papir, en høj papirkvalitet, ja. Og der er farvetryk. Så jeg synes da godt, man kan kalde det en bog.
Ja.
Når det er sagt, så var det jo aldrig meningen, det skulle være en bog. Jeg begyndte bare at skrive klummer i Helsingør Dagblad, fordi ja. Det er her, jeg bor, det er herfra min verden går, eller jeg bor i Esbjerg.
Ja.
Men det udsyn, jeg har, som jeg får lov til at dele med læserne i klummeformatet. Og på et tidspunkt, så var der nok materiale til at samle din bog, og så er det bare en glæde og en fornøjelse at få lov til at udkomme, synes jeg, på gammeldags manier.
Og bare man får bogen i hånden. Altså, der er dig, og nu sidder du faktisk over for mig i det samme jakkesæt, som du har på forsiden af bogen, og du er lokalt kendt som en, der har mange farverige jakkesæt. Og det er jo rigtig fedt. Og derudover så er det en spraglet forside med masser af små detaljer, og når man læser bogen, så kan man se, at alle de detaljer på forsiden, de er med i klummerne. Det, der er fedt ved den her bog, det er jo, at den smelter jo formater sammen. Nemlig klummeformatet fra lokal dagbladet, og som er jo et format, mange kender. Det her med en klumme, som er en lille bitte sådan tekst, stof til eftertanke. Det er jo i virkeligheden for avis og journalistik, så er klummen vel det, som novellen er for romaner. Det er sådan en lille bitte handlingsforløb måske, hvor vi kommer igennem nogle tanker. Måske kommer der en lille sådan løftet pegefinger. Måske kommer der et forslag til en løsning. Og måske er det en teknik, hvor du vender tingene på hovedet. Måske er du sur i starten. Og så til sidst, så har du... Ja, som jeg ser det, kan det godt være, at de skal gøre det anderledes. Hvordan kom du i gang med at skrive klummer?
Jamen, jeg er tidligere skolelærer, og har altid været særlig interesseret i de journalistiske genre.
Ja.
Det var mig, der hentede avisen som barn ud i postkassen, og sad og læste Sporten, og læste vittighedstegninger osv., og så begyndte jeg langsomt at få interesse for journalistikken. Vi havde fire forskellige papiraviser derhjemme, så der var masser at gå ombord i.
Ja.
Og som skolelærer har jeg sammen med eleverne dyrket de journalistiske genre rigtig meget. Mm. Og når man beder sine elever om at skrive en klumme, hvad man gør, fordi det er ofte en genre, som de skal prøves i til afgangsprøven, så skal man også tage sin egen medicin. Og det begyndte jeg på så småt, allerede dengang jeg var skolelærer, at kunne lide det.
Ja.
Og har fundet ud af, at jeg kan også finde ud af det.
Mm.
Klummen er det, man kalder en rubrikgenre.
Ja.
Det vil sige, at den står på en fast plads i avisen, og den har en fast længde, typisk. Altså, der er sat plads af her, og det er et lille helle i avisen.
Mm.
Ofte vil man se, at der står sådan en ansvarsfraskrivelse nedenunder fra redaktionen, at klummen er udelukkende udtryk for skribentens egne holdninger.
Ja.
Det skal man ikke have noget med at gøre. Så det er også en genre, hvor der er lidt højt til loftet, hvor man godt må give sine modstandere, eller dem, man er uenig med, et svirp med krabasken, og kan tillade sig at gøre det, uden at man nødvendigvis bliver uvenner.
Mm.
Og det er jo det, der er kunsten ved lokaljournalistik.
Ja.
Det er, at vi skal kunne forholde os kritisk til hinanden, og de beslutninger, der bliver truffet i et lokalsamfund, politisk, eller hvad det nu kan være, eller de tendenser, man ser, og samtidig mødes nede i supermarkedet, og hilse på hinanden, og tale om alle de andre ting, vi godt kan være enige om.
Ja.
Og der synes jeg, det er fedt, at vi har klummen i Helsingør Dagblad til det.
Ja.
Jeg slås tit med redaktionen. Nej, det gør jeg ikke, men redaktionen har nogle gange vil have mig til at ændre i mit rubriksprog.
Ja.
Fordi de rubrikker i papirudgaven, er ikke noget, der virker i papirudgaven, de virker ikke nødvendigvis på nettet.
Mm.
Fordi på nettet, der bliver det formidlet via Facebook for eksempel, eller et lille
altså
snippet.
Det er rubrikken af den her overskrift, altså selve titlen på, på vores indlæg, ikke?
Ja, og der skal det være noget, der får folk til at klikke, hvor papiravisen har en helt anden ergonomi.
Mm.
Der er det hele sat op på en side, så du kan se det hele i et hug. Du kan se billedet af mig, du kan se, hvem jeg er, det bliver beskrevet nedenunder. Du kan lynhurtigt orientere dig de første par linjer. Så rubrikken har ikke den samme funktion, som på nettet, hvor den skal få folk til at klikke ind, så de kan læse videre.
Ja, og få nogle annoncer også.
Jo, det, altså, det er jo forretningsmodellen.
Ja, jamen, præcis.
Det er jo, at så
derfor det er vigtigt, at de har en rubrik, der virker der.
Det er det, men jeg fastholder, jeg skriver til papirformatet, og ja. så griner vi, når vi har haft den diskussion hver kvartal eller et eller andet redaktionen og jeg, fordi jeg får lov til at fastholde den her rubrik, i hvert fald i den trykte udgave, og så kommer det nogle gange nogle forslag til, hvordan den skal være i den digitale udgave, sådan så vi kan drive noget trafik ind, så de digitale læsere overhovedet får øje på klummen.
Ja.
Men det er altså et gammel genre, hvor man kurserer over hverdagsfænomener, man oplever. Og der prøver jeg bare at tage udgangspunkt i vores verden i hele Helsingør. Men det har været en tur til Hornbæk, eller løbet rundt nede i sydenden af kommunen, hvor jeg selv bor, eller har været nede i gågaden, eller ude på Kronborg, eller sådan noget. Så skal der være et eller andet lokalt.
Ja, du tager meget fat i det lokale. Nogle gange er det sådan nogle situationer, som måske kan være genkendelige i resten af landet. Det er jo ikke en bog, der kun er relevant i Helsingør, fordi mange af de dilemmaer, du tager fat i her, har vi jo også i resten af landet. For eksempel den her med Soundbox, som er en af de første klummer, du har fat i. Og det kan være, du selv skal fortælle, hvad det er for en erkendelse, du kommer. For jeg har haft den samme frustration, sådan en sommernat, hvor man tænker, ej, hvor fuglene kvider, og det kunne være vidunderligt. Og så kommer det bare umt, nede fra Langebro, hvor blomsten af byens ungdom og hele oplandets ungdom mødtes med Soundboxe. Prøv lige at fortælle, hvad det er for en erkendelse, du kommer igennem, eller kommer frem til igennem klummen.
Jamen, Soundboxen er jo et mobilt lydanlæg, som kan spille rigtig, rigtig høj musik.
Ja.
Med en meget, meget dyb bas, som kan gå gennem mure og termoruder og alt muligt. Mm. Og med en lang batterilevetid.
Ja.
Den passer åbenbart til sådan konfirmationsgave-budgettet. Mm-hmm. Og den betyder, at man kan flytte festen, ungdomsfesten, kan man flytte rundt på gader og stræder og i haver og på pladser osv.
Ja.
Og så kan man jo lige pludselig føle sig terroriseret, når man sidder derhjemme en sommernat med en kold chablis, og sådan synes, man nyder fuglenes kvidren, og så kommer den der og man kan simpelthen ikke lige lokalisere, hvor det er. Og der var en gang, hvor jeg simpelthen var ude og prøve at jage den her mobile fest i Esbjerg for at sige, det er for galt det her, jeg vil have ro, jeg skal sidde på min terrasse. Og jeg fandt aldrig den her fest, der rykkede rundt, men da jeg så sådan begyndte at reflektere lidt over fænomenet og hvad der drev de unge til at gå rundt der, så kunne jeg jo godt huske og jo se på mine egne teenagebørn, at det der med at finde et sted, hvor man kan være og få lov til at feste, særligt under corona, jo blev enormt udfordret for de unge.
Mm.
Og så begyndte jeg at have en meget højere tolerance for det her.
Ja.
Og så selve Soundboxen, det er altså det er lidt af et eksporteventyr for Danmark. Det er nogle unge gymnasieelever, der netop udviklede et lydanlæg til Roskilde Festival. Sådan så nede i deres teltlejr, så kunne de høre deres egen musik, så de ikke skulle overdøves alle de andre. Og så det er sådan nogle unge iværksættere, som i øvrigt samarbejder med politiet og med myndigheder om, og også med deres brugere om at sige, at den skal bruges hensynsfuldt, den her, fordi de kunne godt se, at nogle gange, så er det jo et problem.
Altså, ja.
Hvis en onsdag aften, og du skal op på arbejde kl. 7 næste morgen, og du ikke kan sove, så er det jo et problem. Ja. Ikke? Men hvis det en gang imellem er en sommernat om fredagen, at de unge de drønner rundt og har gang i gaden, sådan havde man det jo selv dengang.
Ja, det havde man jo nok.
Ja,
de havde bare ikke Soundbox.
Nej.
De havde en Walkman.
Ja, det spillede lige så højt.
Og så kunne man få sådan nogle mini-højtalere med en frygtelig skrættende lyd til.
Ja. Og det her, det er faktisk en god lydskvalitet.
Ja.
Det skal man huske på, ikke? Så der kommer jeg sådan frem til en anden erkendelse. Jeg lander et andet sted.
Ja, i klummen, end du starter.
Ja. Og det er jo det, den kan, klummen. Ja. Man kan få lov til at reflektere, hvor man måske i læserbrevet eller kommentarer i høj grad skal argumentere.
Ja, for der skal du egentlig starte skænderi, kan man sige, eller svare på et eller andet, du er utilfreds med. Fordi klummen handler jo ikke om, at man er sur nødvendigvis. Det handler tit om, netop som du siger, som jeg ser det. Det er titlen på bogen, og det er jo super relevant, fordi det er netop, som jeg ser det, så et eller andet. Ikke? Og tit så har du en lang historie om et eller andet, og så kommer du frem til, som jeg ser det. Du har også en anden om botanik, om hvorfor ved du, hvad alle mulige træer og planter hedder. Og man tænker, hvad har den her klumme med noget som helst at gøre? Og så ender den et helt andet sted, end man havde forventet. Så det er jo det, du kan i klummen.
Ja, altså botanikken der, det kommer til at handle om læringssyn og undervisning og hvad vi egentlig skal med vores skoler. Det er jo noget, vi jævnligt debatterer lokalt. Man har jo som forældre i en skole, der har man jo altså i hvert fald indirekte noget indflydelse gennem skolebestyrelsen, og at den øgede kontakt, man har med skolelærerne via Aula, hedder det nu, det der før hed forældreintra, så har man jo nemmere ved som forældre at påvirke på godt og ondt det, der foregår over i skolen. Mm. Og så derfor synes jeg jo det, at diskutere, hvad er det, eleverne skal lære. Ikke så meget hvordan, fordi det er jo lærerne jo eksperter i.
Ja.
Men der skal jo foretages en stofudvælgelse og en prioritering. Den synes jeg, den er vigtig for os som forældre at tage del i den diskussion, fordi folkeskoleloven er jo sådan en rammelovgivning, kunne man sige. Eller det er jo nogle meget høje formål, og så er fagene beskrevet ret detaljeret, men stadigvæk så er der metodefrihed i Danmark, og det er læreren og eleverne, der i sidste ende skal finde ud af, hvad skal der foregå præcis hen i undervisningen. Men det er måske så nok for os som forældre at sige, hvad skal den tid bruges på derovre?
Ja. Ja, og så også bidrage selv, fordi det er jo lidt det, du siger, hvordan var det lige, du lærte alle de her plantenavne? Jamen, det var jo, fordi du gik rundt, og en gang var det, man samlede et herbarium i skoletiden, og det gør man ikke mere, for nu er det nogle digitale læringsplatforme. Men derfor kan man jo godt som forældre bidrage og sige, jamen, hov, vi gør ikke det her på den her basale udenlandslæremåde, som vi gjorde i sin tid. Noget af det kan være meget godt at have. Så må vi godt selv bidrage som forældre. Egentlig sådan en stof til eftertanke, som man måske ikke lige nødvendigvis selv var opmærksom på. Måske sidder man bare med korslagte arme og siger, det er også for dårligt med alle de der Chromebooks. Og hvorfor skal de ikke, du ved, lære tingene ude i skoven? Og hvorfor skal de ikke gøre, ligesom da jeg gik i skole? Men så kan man jo sige, jo, de lærer det på den måde, de lærer det i dag, for de skal rustes til nutiden. Men jeg kan jo godt selv bidrage. Jeg tror, du bruger det udtryk, man skal chip ind. Man skal ligesom selv komme med en eller anden form for læring til børnene. Og det er jo faktisk et relevant budskab. Når jeg synes, det er så fantastisk med den her bog, så handler det også lidt om, at jeg skriver også selv klummer til Dagbladet. Og nogle af dem er jo relevante og aktuelle, også længe efter papirudgaven er blevet sendt videre til genbrug. Ikke? Her får du faktisk lov til at give dine klummer liv i lang tid, og også komme længere ud end bare lige det lokale Helsingør Dagblad. For nogle af dem er jo netop relevante. Hvordan tænker du om det? Er det sådan, at du har tænkt, da den skulle udgives, fedt, nu får jeg lov til at have evigt liv i en bog? Eller var det... Eller hvordan? Prøv at forklare processen fra, du skriver en masse klummer, nu ligger der en bog. Hvad sker der i det mellemspil?
Der er da en kæmpe grad af forfængelighed i det at udkomme, fordi det er ikke et kommercielt projekt, det her. Udgiveren kommer måske lige akkurat til at hive udgiften på bogen hjem, og jeg tjener ikke nogen penge på det. Så det er da det der med at udkomme, som har sådan en gammel... Det sidder simpelthen i mig, at det er et eller andet sted ærefuldt nærmest at have produceret noget, der er værdigt til at udkomme. Så det er meget forfængelighed. Og så fordi jeg ernærer mig som selvstændig og også nogle gange får penge for de ting, jeg skriver, eller underviser i skrivning, så er der også et visitkort, hvor man kan sige, altså her, der kan du se, hvad du får, hvis du vil bruge mig som skribent, eller som underviser inden for nogle journalistiske genre, eller hvad det nu kan være. Så det er sådan flere ting, men først og fremmest, så er det forfængelighed, simpelthen.
Det er dejligt at høre, det er nogen, der bare indrømmer det, men for der er noget forfængelighed, og der er noget stolthed over, og det er sådan et koncept, det der med, at man har udgivet en bog. Det er jo ret fedt. Men er det din egen idé, eller var det Dagbladet, der fik idéen, eller hvem fik idéen til det her?
Det var min egen idé. Jeg spurgte den forhenværende chefredaktør på Dagbladet og den kommercielle chef, om ikke der var basis for, at vi prøvede at lave det her som en udgivelse. Og det sagde de ja til, og så stoppede de begge to.
Ja.
Og så kom der en ny ledelse, og da jeg så sagde til den nye ledelse, Josefine, som er chefredaktør, hvad er Josefine, det her projekt og sådan noget, så sukkede hun og sagde, ja, jeg kan godt se det. Jeg har faktisk været specialvejleder for Josefine på journalistuddannelsen
i sin tid.
Så jeg, muligvis skulle hun også lige mande sig op til at sige nej, men hun havde argumenterne helt i orden. Hun sagde, altså det ved du godt, det bliver jo ikke nogen kommerciel succes. Og papirpriserne er steget, og jeg har lige tiltrådt som chefredaktør, og vi er ved at udvikle avisen til et digitalt nyhedsmedie, så det ligger slet ikke inden for skiven det her. Og det var der så et ungt webbureau, det kom dem for øre, fordi jeg sad faktisk nede på deres kontor, A-Round hedder de, og bor nede på Kronborg, som hørte, fordi vi sad og havde telefonsamtalen, da jeg sad nede på deres kontor.
Ja.
Og så sagde de sådan, uden i øvrigt at kende deres pibi, vi har vi har aldrig udgivet en bog før, så det vil vi gerne.
Jamen, det er fedt. Det er gået ret godt, vil jeg sige, i forhold til, at de aldrig har gjort det før, fordi bare sådan noget med netop forsiden, man får lyst til at tage den. Selvom man skulle komme fra Aalborg, så vil man tænke, den her bog, den vil jeg faktisk godt lige kigge nærmere på. Og så er det jo sat professionelt op, så man kan ikke mærke, at de ikke har haft med bøger at gøre før. Men de har heller ikke bare ikke lavet bøger før. De har heller ikke rigtig haft med bøger at gøre før. Der var noget, du fortalte med.
Ja. Jeg vil sige, for at stå på en helt sikker platform, så kontaktede vi Pernille Hermann, som er tidligere journalist på Dagbladet. Og, hun er virkelig velskrivende og erfaren ud i alle de journalistiske genrer, og bad hende køre det her igennem, så der lå et manuskript til bogen, og en kategorisering og en kapitelinddeling, som vi turde gå med.
Ja.
Og så fik de ellers de her unge folk. Grafiker Rasmus Andersen, han fik fri hænder, og har siddet rigtig meget om aftenen, kan jeg se på mailkorrespondancen, og leget med det, fordi han havde som sagt aldrig lavet en bog før. Han havde heller ikke læst en, viste
det
sig.
Nej, det synes jeg, det er ret fedt at sige.
Og til at starte med, så troede han koketterede, men det, han havde selvfølgelig læst bøger i skolen, altså i folkeskolen, og som han sagde, billedbøger læste jeg også som barn og sådan. Men på hans uddannelse og i hans fritidsliv, efter han forlod folkeskolen, der har han ikke læst en bog. Og nogle gange i vores korrespondancer sagde jeg, kan du ikke bare lige kigge i en bog og se, hvordan andre gør det? Jamen, jeg har jo ikke nogen bøger, Asla. Og der ligger heller ikke nogen bøger nede på webbyrået. Så de har virkelig, og det har også været en sjov proces, fordi så har de jo selv besluttet, hvilke af konventionerne i et bogdesign eller et layout, som de vil overholde, og hvilke de vil bryde med. Og det er den der forside idé, så tænkte jeg sådan, det er jo sådan noget, man gør på børnebøger og sådan noget. Altså det med, at fænomener eller genstande, artefakter, som henviser til klummerne, de er at finde både på forsiden og bagsiden. De er der sådan et opstillet foto hjemme fra vores stue, hvor jeg sidder og læser avis, og sidder på en soundbox i øvrigt.
Ja, men det er det, alle elementerne fra alle klummerne er her, og man kan virkelig se, det her, den kunne lige så godt hedde, her er mit liv.
Ja, altså. ja og titlen der, som jeg ser det, det var faktisk den oprindelige titel på klumme-serien. Ja. Det var, som jeg ser det. Fordi vi, der skriver klummer i Dagbladet, vi er så forskellige. Så man pokker skulle de give det en eller anden ramme.
Ja.
Så det blev så bredt, som jeg ser det.
Ja.
Det kunne jo gå i hvilken som helst avis. Eller...
Men den sætning er også mange steder at finde. Ikke i alle klummerne, men rigtig mange steder. Kommer vi hen mod slutningen, så står der, som jeg ser det. Og så kommer der en sætning efterfølgende.
Jeg mener faktisk, den er i alle klummerne. Jeg har gjort mig umage for, at den skulle indgå som et eller andet sted i klummen. Nogle gange også som indledningsvis. For det har været mit benspænd. Det har været lokalt afsæt, og så skal sætningen, som jeg ser det, indgå. Det har været de to benspænd, jeg har sat op for mig selv som skribent. Så det er undtagelsen, der bekræfter reglen.
Jeg tror, der var en, jeg læste, var den der.
Okay.
Og så nåede jeg ikke lige at læse den igennem. Igen. Så, men med hensyn til det med opsætningen. Fordi nu nævnte jeg tidligere, at du er kendt for at have mange spraglede jakkesæt, eller ikke spraglede, men farverige i hvert fald, fordi de er jo egentlig ens farve. Og der er jo så lavet den her tematiske inddeling, hvor du så har et nyt jakkesæt på for hvert tema. Og min undren var jo først, er det noget, de har lavet? Har de fækket det? Eller har du rent faktisk skiftet jakkesæt? Sådan mange gange på en dag. Hvordan har I lavet det her?
Jamen, de har fotostudie nede på Kronborg, og der har jeg bare haft min jakkesæt med, og så bare skiftet jakkesæt. Det er den samme skjorte, jeg har på. Og det tager jo altså ikke så lang tid at binde slips, når man kender teknikken. Og så har Patrick, som er fotograf dernede, han har bare fyret løs.
Ja.
Og hver session tager højst 5 minutter.
Ja.
Og jeg kan ikke huske, hvor mange kapitler af det, der er.
Ja, 8 eller sådan noget.
8 eller sådan noget. Så 5 gange 8, det er 7, det er 35 minutter, og så 5 minutter til at skifte det. Altså lidt over en time var vi om den fotosession. Længere tid tog det, ikke?
Nej.
Og så har Rasmus som grafiker siddet fritlagt i der, og det tror jeg nok er meget hurtigere, end at sidde og manipulere, hvis de skulle give mig kunstige jakkesæt på.
Ja, helt sikkert. Det er jo, når de nu har faciliteterne til det.
Ja.
Men det er jo sjovt, fordi netop den måde, det er sat op på, gør jo, at det er en meget læsevenlig bog, også for dem, der ikke plejer at læse. Og man kan sige, her er vi virkelig, hvis man hører til dem, der ikke læser bøger, eller man hører til dem, der ikke læser aviser, så får man simpelthen serveret lige her den nemmeste tilgang nogensinde. Fordi du får den her lidt sådan journalistisk tilgang til emner, forskellige emner, som alle sammen er aktuelle og relevante. Nogle er selvfølgelig mere eller mindre aktuelle. Og så får man det grafisk lækkert. Og så får man også lidt facts undervejs, fordi det synes jeg heller ikke, vi lige skal glemme. Alle de her forskellige klummer, som du har med, så er der lige sådan en eller anden lille infoboks, hvor man for eksempel får at vide om soundbox, eller man får endda, tror jeg, et sted står konceptet en klumme også defineret. Er det noget, du har tænkt over, hvad er din målgruppe for det her, at du måske faktisk kan nå nogen, som ellers vil gå glip af alle de gode ord?
Det er Pernille Hermann, der har sørget for at berige teksterne med noget fakta-bokse. Mm. Og selvom målgruppen jo oprindeligt er 60+, ja. Det må man sige, fordi Dagbladets læsere, de, altså papiravisens læsere, de er 60+, hvis ikke ældre. Så der, og jeg skriver til papiravisen, ja. så jeg har et ældre publikum for øje. Men det vil jeg sagt, så håber jeg, at skolerne i Helsingør kan bruge den. Mm. Fordi jeg ved jo, at man arbejder med klummegenren.
Ja.
Og der håber jeg da, at man køber et klassesæt, netop for at sige, at den er sat op på en måde, som man kan gå på opdagelse i bogen her. Mm. Så man får en fed bogoplevelse, så man måske får lyst til at læse endnu flere bøger, eller altså udfordrer sig selv på andre måder, end man måske er vant til, fordi unge er hyppigere digitale mediebrugere end os andre. Ikke?
Ja.
Jeg håber også, at den vil kunne få et efterliv i den lokale undervisning. Ja. Fordi jeg tror ikke i Aalborg, at
man skal aldrig sige aldrig.
Nej, det skulle måske lige være soundboxen der, fordi den har...
og så alligevel, du har også nogen, hvor du overvejer nogle ting efter corona, og der er noget fodbold og sådan noget, så meget er jo faktisk relevant for andre. Altså for andre dele af landet. Så man skal ikke sige aldrig.
Nej, man skal aldrig. Jeg går og venter på, om der kommer en lektørudtalelse. Jeg tror det nu ikke.
Nej, det kan godt være, den er for lokalt. Det er jo det, der kan hjælpe. Men du har også noget, der hedder blandede kæpheste, for eksempel. Og det her koncept med en kæphest, det er jo sådan noget, på en eller anden måde det er lidt negativt ladet, fordi en kæphest er jo sådan noget, typisk man siger, jeg nævner den altid, ikke? I øvrigt mener jeg, at Kartago bør destruere sig. Det er sådan, det er en kæpheste. Er du sådan en mand, der har mange kæpheste?
Det vil jeg jo ikke selv sige, men hvis du spørger vores fire børn derhjemme, og mine tidligere elever, så vil jeg tro, de siger ja. Mm. Vi har sådan en stående joke, at den første busk, man møder i vores indkørsel derhjemme, det er en forsythia.
Ja.
Og den, det er jo en af de første, der springer ud i sin gule magt og vælde der, og står og skriger i øjnene på os. Og hvert år, så spørger jeg mine børn, hvad er det så, den busk hedder? Fordi den er så i øjenfaldene.
Ja.
Og i mange år, så kunne de jo ikke huske det fra år til år. Og det har været sådan en kæphest for mig, at en eller anden grad af udenadslære, det har man godt af.
Ja.
Det giver en følelse af at vide noget. Mm-hmm. Jeg har bare at vide en lille bitte smule, det tror jeg er med til at bygge en op som person. Det tror jeg er dannende for din personlighed. Det kan give dig noget handlekraft at vide noget.
Ja.
Og også at vide noget, som du kan spille på banen over for andre generationer. Mm. Som du kan imponere andre generationer med.
Ja.
Fordi den unge generation ved rigtig meget om en hel masse, som ikke interesserer mig en dyt. Men det med at vide noget, så derfor prøver jeg også nogle gange at sætte mig ind i nogen af de emner, der optager dem, så jeg kan imponere dem med at vide noget om inde på deres banehalvdel.
Ja, for viden er jo den bro, som vi hørte det dronningen sige det i sin nytårstale. Der er en bro, den går begge veje, og viden kan netop være den bro, at du kan sige noget til dine børn, og de kan måske også have noget viden, der går den anden vej.
Ja, og når jeg tror, for at svare på det med kæphestene, det er, nu er de begyndt selv at sige, inden jeg når at spørge dem, og de er jo ikke store nu, børnene, men alligevel, hvis vi går en tur eller andet, de får øje på busken, så siger de, hvad den hedder, inden jeg når at spørge dem.
Ja.
Og det er jo et tegn på, at man har haft en kæphest, og at man måske har skamredet den. Men heldigvis, så gør de det med et blink i øjet.
Jamen, det er også meget godt at have sådan en hel stald af kæpheste, man kan tage frem, når man skal skrive klummer med en deadline. Hvordan kommer du frem til de her klummer? Det står i bogen, nu spørger jeg dig alligevel. Fordi jeg skriver også selv klummer, og jeg har en deadline. Hvordan har du det med den deadline? Har du altid noget, du bare lige kan ryste ud, eller har du nogle gange bare lidt svært ved det?
Nogle gange har jeg lidt svært ved det, og man kan tydeligt mærke på kvaliteten, om det er en inspireret klumme eller ej.
Mm.
Og det med, at der er også det med klummen, at den helst skulle være aktuel.
Ja.
Jeg synes jo, det er fedt, hvis man også kan ramme et universelt emne, som du siger, som kan bredes ud til andre dele af landet, end bare lige Helsingør og omegn.
Mm.
Men det der med, at den er aktuel, og vores deadlines, de ligger jo en uge før, den skal trykkes.
Ja.
Og der har jeg altså fået lov til at aflevere lidt længere op mod deadline, så det kan blive så aktuelt som overhovedet muligt.
Ja.
Der kan det der kan det der med, at man skal aflevere en gang om måneden, det er jo befordrende, fordi man kan gå og tænke og overveje flere forskellige emner. Mm. Omvendt, så kan det også nærmest gå død. Altså, og jeg har faktisk fået en aftale for nylig om, jeg kan bare sende ind, og så ser de, om der er plads til den klumme. Hvis man lige pludselig er inspireret.
Ja.
Og det var jeg i sidste uge og skrev en klumme der, som jeg bare nåede at tænke på en løbetur. Mm. Så det var faktisk bare at komme hjem og sætte sig og skrive den. Så var den ude af hænderne på en halv time.
Ja.
Og det er jo fantastisk, når sådan noget sker. Men nogle gange, så kan jeg godt bruge flere timer, fordi så går jeg i gang med noget, og så viser det sig, ej, den holder ikke den her. Mm. Og sådan, ikke? Så det er sådan et havde kærlighedsforhold til den deadline der.
Ja, den der kan jeg fuldstændig genkende. Jeg har det på samme måde. De bedste klummer, det er på en løbetur.
Ja.
Og så kommer man hjem, og man skal skrive det med det samme, fordi ellers så bliver det bare ikke lige så lækkert på en eller anden måde. Nå, men nu har jeg jo sagt nogle gange, at den kan jo godt læses af andre, ikke kun Helsingør. Fordi jeg ser den jo, som jeg ser det, at det her jo også et visitkort fra Helsingør. Hvis man nu har boet her engang, eller man kender nogen, som aldrig har været her og burde tage op, eller som tror, at Helsingør, det er bare noget med nogle fulde svensker. Det kan jeg huske, min mor, hun sagde altid, hun havde været heroppe en gang en eller anden sommerdag sammen med min faster. Og efter det havde hun bare en sådan forestilling om, at Helsingør, det var noget med nogle fulde svensker. Og det er jo så langt fra sandheden. Og når jeg så lige siger det her med et visitkort og bred kendskabet til Helsingør ud til resten af verden, så er der også en grund til det. Og jeg ved ikke, om du selv kan gætte, hvad det er, jeg sådan prikker til. Fordi du er jo ikke bare klummeskribent, og nu udgivet klummeskribent, skråstreg forfatter. Du er jo faktisk også lidt af en entreprenant herre.
Altså, jeg tror, du tænker på, at jeg er formand for bestyrelsen i den forening, der hedder Helsingør Europæisk Kulturhovedstad 2032.
Ja, det var det.
Og ja, jeg kunne da rigtig godt tænke mig, at den her bog, som der er en enkelt klumme, der handler om kulturhovedstaden, at den lå. Jeg ved ikke, om Bibelen ligger på Hotel Marienløst på hotelværelsen. Det tror jeg ikke, den gør. Men den her kunne jo ligge med alle de mennesker, der kommer til
spa-pakke
på Hotel Marienløst. Så kunne den her jo godt ligge.
Ja, det er sådan en lille gave historien på at komme med.
Ja. Eller op på Conventum, når man er på konference.
Ja.
Så kunne den ligge ved siden af den røde sangbog. Altså, det vil jeg da elske, fordi så kunne vi på den måde, så kunne jeg være med til at bidrage til at fortælle historien rundt omkring i landet. Ikke verden, for den er på dansk jo. Mm. Om hvad det er, Som vi kan her i Helsingør.
Ja.
Og det er jo netop, at, synes jeg, at skabe rammer for et meget rigt kulturliv.
Mm.
Og med Europæisk Kulturhovedstad 2032, der er vi en forening, der arbejder på at løfte det kulturliv endnu længere. Altså, kommunen har gjort en fantastisk indsats for at satse på det her med kulturen.
Ja.
Og det er jo noget forretningslivet og foreningslivet og museums- og organisationslivet. I den grad er det en platform, de kan stå på og videreudvikle deres aktiviteter og deres forretninger ud fra. Og på den måde komme til at bidrage med de unikke fortællinger, vi har i Helsingør til resten af verden.
Ja.
Det vi gerne vil med Kulturhovedstadsprojektet, der er selvfølgelig flere formål med det, men vi siger, at vi vil gerne skabe tættere bånd mellem Villager og Vapnagaard.
Ja.
Altså, fordi vi har et demografisk meget, meget mangfoldigt og spraglet befolkningsgrundlag, hvor nogle gange så kan man jo se, at landets dyreste hushandler, private hushandler, de foregår i vores område.
Ja.
Og samtidig så har vi haft et boligområde, som har kæmpet med at komme af regeringens ghetto-liste. Det kalder jeg det stadigvæk, fordi det er, hvad det er.
Ja.
Selvom man kalder det noget andet nu.
Ja, hvad er det nu, man kalder det? Det har vi glemt.
Ja.
Men vi ved, hvad vi mener.
Ja, ja. Og forvent, kan man sige, eller få skabt, brugt det der spændingsfelt, der er, med at vi er så forskellige. I Vapnagaard, der bor der mere end 50, og det er ikke Vapnagaard, der har været på ghetto-listen, det er nøjsomhed.
Mm.
I Vapnagaard, så bor der mere end 50 forskellige nationaliteter.
Ja.
At den den variation, der er i befolkningsgrundlaget, og få det kastet i luften, og se, hvad kan vi gøre, hvad kan vi lære hinanden. Det er ikke noget indkomstudligning, eller det er ikke et socialt projekt på den måde.
Mm.
Det er et relationsskabende projekt, hvis vi skal kigge på byen indad til.
Ja.
Det er også et projekt, som skal give inspiration til, at vi får flere frivillige på banen. Det hørte jeg for nylig ud på Flønumgård. Flønumgårds venner har svært ved at skaffe frivillige.
Ja.
Vi bliver nødt til at på en eller anden måde finde ud af, hvordan får vi næste generation af frivillige aktiveret, sådan så hele den der fantastiske tradition, for vi har med foreningsliv og frivillighed i Danmark, at vi kan forny den og også tage imod tage imod folk udefra, som ikke er vant til traditionen, og få dem integreret. Det er også et instrument til det. Og så er det selvfølgelig et projekt, hvor man får meget mere kultur i byen, og får nogle internationale kunstnere i højere grad, end vi ser det normalt. Og det er da også min måde at tale Helsingør op på, selvom jeg også kan være kritisk i klummerne over for nogle byrådsbeslutninger eller nogle andre ting. Det skal man jo være. Altså, man skal kunne være uenig.
Ja, det er jo det.
Så er det jo i høj grad en hyldest til Helsingør, som det sted, jeg bor. Og efter min mor solgte vores barndomshjem i Holte, så er også begyndt at føle mig hjemme på en anden måde.
Ja, det er rigtigt. Der er ikke noget, der trækker et andet sted.
Nej, så nu er det her fra min verden går. Det er Esbjerg Gære og Helsingør. Mm. Og så vil jeg gerne satse på det de næste 10 år, fordi der er jo...
Der er en startbane på det der kulturhovedstad.
Det må man sige.
Ja. Og det kan man jo læse meget mere om. Der findes alle mulige hjemmesider og alt muligt andet.
Ja, og vi har nyhedsbrev og sociale medier, men vigtigst, så laver vi arrangementer af kulturel karakter. Det er selvfølgelig via nyhedsbrevet og de sociale medier, man kan få øje på det, og i dagbladet. Så på den måde, så er det næsten, synes jeg, vigtigere, at man kigger på, om det er noget for en.
Ja.
Eller hvis man selv har idéer til kulturelle arrangementer, at man henvender sig til os og siger, kunne vi lave det her sammen? Vi har en god idé. Så er vi begyndt at opbygge, kan man sige, et netværk og en medlemsskare af nogen, som gerne vil lægge nogle kræfter i det her.
Ja.
Og vi har en masse forretninger og foreninger, som har engageret sig, og som også gerne vil være med til at lave noget sammen. Vi har nogle fonde, Spar Nord-fonden og Nordea-fonden, som har støttet nogle af vores aktiviteter. Mm. Og det er det, når man organiserer sig, så begynder det at være muligt at få noget til at ske.
Ja, og så skaber man noget synlighed om det. Og det er jo også det, du har gjort både med bogen og med at være med her i Læsekrogen i dag. Noget synlighed omkring, at Helsingør er jo en fantastisk kulturby. Og hvis man går og keder sig, så skal man bare komme herop. Så sker der en hel masse. Vi er ved at løbe tør for tid. Tusind tak, fordi du havde lyst til at komme og fortælle, hvordan du ser det fra din bog, som jeg ser det, som man selvfølgelig kan købe hos alle mulige boghandlere, også dem på internettet.
Nej, du kan faktisk indtil videre kun købe dem i Esbjerg Gære og Helsingør.
Okay, men Saxo, ikke?
Saxo har... Nå, det kan da godt være, den er kommet på nu. Det tager noget tid, før de kommer på, når man ikke er etableret forlag.
Ellers så kan man garanteret...
Esbjerg Gære Vinhandel har den i deres webbutik.
Ja, okay. Vi lægger et link op til, hvor man kan købe bogen, fordi den er relevant også for andre end... En os to og Helsingør, fordi der er jo også en god portion humor i. Så tusind tak, fordi du kom.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Læsekrogen med Estrid Dykær. I teknikken sad Flemming Vestergaard. Følg med på læsekrogen.dk eller find os på Facebook.